жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Павлодар абақтысында белгісіз жағдайда көз жұмған адамның жақындары тергеу орындары белсене әрекет етпей отыр десе, олар марқұмның ажалын суицид деумен де келіспейді. Павлодар облысындағы АП 162-де 3 колониясында жазасын жеңілдету жайлы жазған арызы қаралуға 2 күн қалғанда, бұл ақпанның 24 күні өлі күйінде табылған Бақытжан Әбдікәрімовтің туыстары мен олардың адвокаттары тергеу органдарының әрекетіне наразы.
В связи с тем, что орган следствия не предпринимает активных мер по данному делу, мы теряем время. Все улики сейчас теряются. Лица, которые совершили данное преступление, могут сейчас избежать наказания.
Дейді жәбірленуші жақтың адвокаты Аманжол Мұхамедияров наурыздың 29 күні Алматыда өткен баспасөз мәслихатында. Бақытжан Әбдікәрімовтің жақыны Нұргүл Депстер марқұмды колонияда айуандықпен өлтірген деп біледі.
Он был зверски убит в АП 162/3. Почему зверски? Потому что я сама видела его тело в морге. На нем живого места не было. На лбу была большая ссадина, руки были все в порезах, а самое главное, горло было перерезано. ДВД и прокуратура почему-то придерживаются одной версии доведения до самоубийства.
Түрмеде қайтыс болған адамның жақыны дары ол қазаға байланысты іс қылмыстық кодекстің 105-ші бабы. Өзін өзі өлтіру жағдайына жеткізу бойынша қозғалғанына келіспейді. Олар Бақытжан Әбдікәрімов жазасын жеңілдету жайлы жазған арызы қаралуға 2 күн қалғанда өз өзіне қол жұмсау мүмкін емес деп күмәнданады. Ал адвокаттар істі 99-ші бабқа, адам өлімі бабына ауыстыру туралы тергеу органдарына өтініш жасағанымен әзірше жауап болмағанын айтады. Бұған дейін Павлодар облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметі жетекшісі Борис Коврилюк Әбдікәрімовтің көз жұмар алдында жазған хаты табылған жоқ деген. Бірақ Алматыда бүгін өткен баспасөз мәслихатында марқұмның туысы Нұрлыгүл Депстер Әбдікәрімовтің мерт боларынан бір апта бұрын түрме әкімшілігінен қорғаныш сұрап, өзіне сес көрсеткендерден қорғау туралы жазған хаты деген құжатты көрсетті. Бақытжан Әбдікәрімовтің туыстары мен адвокаты бас прокуратура мен ішкі істер министрлігін және жұртшылықты бұл іске назар аударуға шақырды. Азаттық тілшісі Бақытжан Әбдікәрімовтің өліміне байланысты жәбірленушілердің мәлімдемелерінен соң сол оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатқан мекеме Павлодар облыстық ішкі істер департаментіне хабарласты. Қанет департамент өкілі қылмыстық істің барысы туралы былай деді.
Іс жүргізілуде әлі. Экспертиза деп работаем. Пока ничего нового назначено экспертиза, дело расследуем.
Деп жауап берді Павлодар облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Сәуле Мусинова. Павлодардағы АП 162-де 3 колониясының басшылығы тұтқын Әбдікәрімовтің өлімінің себебін суицид деп атаған. Бақытжан Әбдікәрімов өктемдік көрсетті, денсаулыққа қасақана әрі адам өлімінен соқтырған ауыр зардап келтірді деген айыппен 2015 жылдың 5 маусымында 5 жылға сотталып, жазасын жалпы режимде колонияда өтеуге кесілген. Павлодардағы дзюдо спорт мектебі сайтындағы дерекке қарағанда, Бақытжан Әбдікәрімов спорт шебері, дзюдодан Қазақстан чемпионы, жастар арасында өткен СССР біріншілігі жүлдегері болған, көптеген халықаралық жарыстарға қатысқан. Павлодардағы Бақытжан Әбдікәрімов көз жұмған АП 162-де 3 колониясы бұған дейін де құқық қорғаушылар тарапынан сынға ұшыраған түрмелердің бірі. Биыл қаңтарда адам құқығын қорғау бюросының бастамасымен Павлодардағы арасында АП 162-де 3-те бар бірнеше колонияны аралаған адвокаттар ол мекемелерде бірнеше тұтқынның азаптау көргендерін айтқанын, бірақ көбі арыз жазудан бас тартқанын мәлімдеген. Құқық қорғаушылар Қазақстан түрмелерінде қысым мен азаптау оқиғалары өте көп кездескенмен оларды анықтау және кінәлілерді жазалау қиын дейді. Бірақ елде тұтқындарды азаптады деп айыпталған түрме қызметкерлері сотталғаны жайлы хабарларды ара-кетік тарап жатады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.